Keď aj tomuto mestu priniesli evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónia a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere, pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk v modlitbách a pôstoch, ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pizídiou, prišli do Pamfílie, hlásali slovo v Perge, zišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Keď tá prišli a zhromaždili cirkev, oznámil im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. A dlhý čas ostali s učeníkmi. Tak toto je ako keby záver tej prvej Pavlovej misijnej cesty, keď sa z Antiochie vydali na cestu a vrátili sa do Antiochie domov po tom všetkom, čo prešli a prežili. A to je to, čo bude ako keby troška takou témou tohoto dnešného rozmýšľania spolu nad Božím slovom, s tým, že sa pozrieme na dve, tri veci, ktoré mňa tam oslovili. A rád by som v Božej milosti a vo vedení Ducha Svätého to s vami zdieľal pre vašu radosť a Božiu slávu. Chcel som sa pôvodne opýtať, že čo máte nové, ale už viacerí ste tu prišli a veľa nových vecí som sa dozvedel. Super veci, aj dobré svedectvá, pozbudivé, teším sa z nich. A mali by sme byť asi takí hladní po, alebo horliví to povedať, neviem, čo je to správne slovo na to použitie, byť horliví po novinkách s tým, že čo Boh robí s nami, s našimi životmi, s našimi domácnosťami, o tom by sme mali byť horliví. Hej. Ste horliví po takýchto veciach? Pýtate sa svojich bratov, sestier, ako Pán Boh s tebou funguje, čo musí sa dnes od Boha naučil, alebo ako Boh odpovedal na tvoju modlitbu, ktorú si mal? Pýtate sa to navzájom však. Ja myslím, že by sme mali byť takí nabudení a horliví v tomto, že čo Pán Boh, ako ťa použil tento týždeň? Čo sa stalo? Ukáž, povedz, ako funguješ? A mal si s niekým konverzáciu v posledných dňoch o Kristovi? Toto by mali byť také tie dobré otázky, ktoré si máme klásť a navzájom sa tým pozbudzovať. Súhlasíte, že? No. A tak ja som mal veľa zážitkov posledné týždne, lebo sme vlastne išli od jedného podujatia k druhému, od výjazdu s mladými do Tatier, po Campfeste na Ukrajinu, z Ukrajiny na Tinzon tábor, z Tinzon táboru som niesol dceru do Dánska, do školy a tak ďalej, stále na cestách, hej? Ale stále v akcii, ktorá odhalovala aj to Božie konanie. Bolo mnoho zážitkov, ktoré boli nové a ďakujem Bohu za to, že koná. Asi jeden z tých, ktorý ja pridám možno do toho talónu, ktorý tu už zaznel, bol práve ten, že keď sme mali akurát Tinzon camp v stredu, tak prišiel mi telefonát od mojho brata, že môj krstný otec, ktorý už dlhšie zápasil s rakovinou, takže dostal tam na miesta, kde bola metastázy silné krvácanie, že bol prevezený do Banskej Bystrice a že sú to aj jeho posledné chvíle s tým teda, že dali ho do umelého spánku a nečakali už nič dobré. A ja som túto vec, akurát sme mali večerné také stretnutia po skupinkách, kde sme sa rozprávali a ja som to vyhlásil, že ak by ešte mohli, tak nech sa ľudia za to modlia, aby tento človek mohol ešte, napriek tomu, že už bol konfrontovaný evanjeliom Ježiša Krista, neurobil to rozhodnutie. A tak som sa modlil, aby neodišiel bez toho. A ďakujem všetkým vám, vy viete o tom však, ktorí ste tam boli, ktorí ste sa v tých skupinkách do toho zapojili a niesli ste tento zápas, lebo sami lekári potom povedali, že nevedia si fakt vysvetliť, ako sa mu to krváca nemohlo zastaviť, že to bolo už nezastaviteľné. Takže nakoniec je teraz doma a môj brat má možnosť s ním rozprávať, tak modlíme sa ďalej, ale teším sa, že Pán Boh urobil takýto zázrak. Hej. To je jedna z tých vecí, ktorá bola. Ale poďme my do nášho textu. A poďme rozmýšľať o veciach, ktoré nám z tohto textu vyplývajú a čo nám Pán Boh chce tým ukázať. Ja milujem príbehy ľudí, ktorí vedia ísť naozaj, vedia ísť na dno svojich síl a niečo dokázať. Myslím, že každý milujeme tieto príbehy. A tak som nedávno čítal práve znovu jednu biografiu. A bola to biografia o jednom človeku, tak poviem to asi takto, že keď sa možno mladý Angličan Hudson Taylor rozhodol, že odíde na vnútrozemskú misiu do Číny, tak mal 17 rokov. To rozhodnutie bolo pevné a nechceli ho pustiť skore, kým sa troška nedá dokopy aj po lekárskej stránke, kým sa nenaučí čínštinu a podobné kultúru. 4 roky to robil a potom ako 21-ročný sadol na najbližšiu loď a išiel po 156 dňoch, takmer keď stroskotal, ale dorazil do Šanghaja. A ako tam prišiel chlapec hneď preto, aby mohol zapadnúť do kultúry, tak si dal vyholiť čelo, dal si vlasy, dal do copu, dal si to čínske oblečenie, hej, a začal tam šíriť evanjelium. Asi po 5 rokoch jeho služby nebolo nič vidieť, skoro takmer nič. Pár ľudí, ktorých tam mal okolo seba, skôr videl úplný opak, videl to, že mu tam asi 50 misionárov za ten čas zomrelo, tiež 45 žien tam zomrelo, ktoré boli európskeho pôvodu, leto. Že očakávanie bolo, že v Číne, keď niekto bude žiť ako európskeho pôvodu, tak tam preží asi tak 7 rokov a koniec. Hej. A naozaj stalo sa to, že aj Hudson Taylor prišiel tam o manželku, o svoje 2 deti v tom čase a on sám s podlomeným zdravím sa po 6 rokoch svojej služby vrátil do Anglicka, aby sa dal dokopy. A potom tento chlap, zatiaľ čo sa dával dokopy, tak mal všade vyvesené v dome tie mapy tých regiónov Číny, tých 11, za ktoré sa modlil a zápasil a tento chlap prosil Boha o to, aby priniesol a vzbudil misionárov, ktorí by tam išli a ktorí by, a ešte aj Mongolsko za to sa modlil, nielen za Čínu. Hej. A aby tam vzbudil týchto ľudí. A potom, keď sa už cítil dobre po zdravotnej stránke, vošiel do banky a v banke otvoril účet na svoju spoločnosť misijnú a vložil tam 10 libier. A povedal, že 10 libier asi neznamená nič, ale 10 libier plus všetky Božie zaslúbenia, to je niečo. A takto ten chlap sa nakoniec so 16 misionármi vracia do Číny, kde potom rozbehne svoju službu a Pán Boh mu tam žehná. A po 20 rokoch jeho služby, ktorú tam keď sa vrátil, už tam mal 137 misionárov a už tam mal 45 zborov a 145 staníc misijných. Pán Boh začal žehnať tú prácu týchto ľudí a tú vernosť a ten záväzok, ktorý tam dali. A po 51 rokoch aktívnej služby tento človek zomiera vo svojej milovanej krajine a je pochovaný vedľa svojich 4 detí a svojej manželky. A následne cez jeho misijnú organizáciu prichádza ďalších 800 misionárov, založí sa 125 škôl a nemocníc a asi do 20 000 Číňanov konvertuje na kresťanstvo v ďalšom období. A to je príbeh človeka, ktorý sa pre niečo rozhodol. Hej. Keby som mal 1000 libier, daroval by som ich Číne. Keby som mal 1000 životov, Čína by ich dostala. Nie, vlastne nie Čína, ale Kristus by ich dostal. Viem toľko pre neho urobiť? Či si toľko môj drahý spasiteľ zaslúži? To sú jeho slova. Hudson Taylor zostal po celý čas v správnom kurze a tento človek vykonal pre Pána Ježiša, myslím, že najlepšie, čo mohol. A dal do toho všetko. Barnabáš a Pavol sa vracajú teraz do mesta, kde bol Pavol ukameňovaný a vy ste o tom už počuli, ktorí ste tu boli minulý týždeň alebo aj predminulý. A cieľom tohoto návratu je, aby povzbudil učeníkov. Sme čítali ten text, oni sa vracali pozbudiť novoobrátených. Viete, novoobrátených ľudí, to je krása, to je také ako, to ide. Oni sú nadšení, oni sú takí, viete, taký ten zápal je v nich. Mne sa to strašne páči, keď vidím ľudí, ktorí sú nadšení pre Krista. Hej, ale novoobrátení, to viete, tam je veľa nadšenia, ale málo vedomostí ešte niekedy. Hej. A na druhej strane je žiaľ, že potom sa to preklápa časom, že potom mnohí tí kresťania, ktorí mali nadšenie, tak zrazu majú veľa vedomosti a málo nadšenia. To tak býva niekedy. Horlivosť musí zostať a horlivosť je nádherná vec, preto sa pýtam, čo ste zažili. Ako žijete, fungujete s Ježišom? Ako sa vám to darí? Takže vrátili sa a čo urobili, aby upevnili srdcia učeníkov? Čo urobili? Napomínali ich. Zlé slovo, že? Či dobré slovo? Dáno dobré slovo? Napomínanie? Dobre, napomínanie v tomto zmysle tu nie je, že teraz ich karhali. V zmysle to bolo tom, že ich povzbudzovali. A že ich povzbudzovali. A čo ich povzbudzovali? Že musia trpieť. Hej? Povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere, pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Takto. No, povedal by som vám, viete čo, ešte budete veľa trpieť, ešte veľa stratíte, o mnoho prídete a tento a toto ešte vám budete to postrádať, ale nech vás to neodradí od Pána. Vydržte v tom, choďte ďalej. Boli by ste povzbudení? Možno hej, možno nie, neviem. Hej? Tak z ľudského hľadiska to je nič moc povzbudenie, keď by som to tak povedal. Radšej by sme počuli, vieš čo tam, budeš mať otvorené dvere, všetko bude dobré, choj, neboj sa, všetko tam, kde vkročí tvoja noha, tam bude požehnanie. A to je super, dobre to je, počuj. Ale Božie slovo nám ukazuje aj v tejto chvíli, že ťažká pravda je veľakrát vzácnejšia ako ľahká lož. A môžete mi protirečiť samozrejme. Ak sa chceme pozbudzovať nejakými umelými výrokmi, ktoré málo súvisia s realitou, tak veľa pozbudenia v konečnom dôsledku nedosiahneme. Biblia je unikátna práve v tom a vzácna v tom, že za každej okolnosti si cení pravdu. A ja sa z toho teším. A tak robia tri veci. Hovoria, že musíte vojsť do kráľovstva Božieho cez mnohé súženia. Druhá vec, ktorú robia, je, že si tam vyvolia nejakých starších po tých zboroch, aby tam tá organizácia vznikla. Potom sa modlia doma. A zvestujú, dávajú svedectvo, keď to tak poviem. A tak hovoria im, že musia vojsť do kráľovstva Božieho. Ja som sa pri tom trošku zastavil, pretože si hovorím, a čo, kresťania nie sú kráľovstve Božom? Hej. Kristus a Nikodém, no musí sa znova narodiť, mu hovorí. No dobre, z vody a z ducha, no áno, super. Sice nerozumiem, ale asi je to pravda, čo hovoríš. No a títo ľudia, ktorým to hovorí, to sú neveriaci? Nie sú to kresťania? No ja verím, že boli kresťania. Ja verím, že to boli práve tí ľudia, čo Pavlovej a Barnabášovej zvesti uverili. A podobne aj všetci, ktorí uverili v Ježiša Krista. Ja verím, že sú v kráľovstve Božom v tomto zmysle. Napriek tomu, že boli veriaci, ale im tu hovorí, ale že musíte vojsť do kráľovstva Božieho. Tak ako to je? No, každý kresťan je v kráľovstve Božom. To Ježiš hovorí, že kráľovstvo Božie je... Ako? Medzi vami však. Alebo vo vás. Hej. Ale to je v tom zmysle, že kráľovstvo Božie nie je ani jedlo, ani pokrm, ale spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. Kto je spravodlivý v Duchu Svetom, ten má pokoj s Bohom. Ten môže vojsť. Tak? Ale on tu hovorí, ale ešte vás čosi čaká. Ešte niečo vás čaká. Čím ako si vzbudzuje nádej pre tých ľudí. Kresťan, viete, poviem to tak, že kresťan môže žiť vtedy dobrý alebo správny kresťanský život, keď nežije pre prítomnosť, ale pre budúcnosť. Lebo ak žijeme pre prítomnosť, ak to ja robím, tak ja nemám sílu do kresťanského života. Ja ju nemám. Každý bezbožník žije pre budúci týždeň, pre budúci mesiac alebo rok, ale žiť pre večnosť, to si troška vyžaduje asi takú inú nádej, takú tú kresťanskú nádej. A všimnite si, keď pozeráte písmo, tak v liste Židom vidíte, ja milujem 11. kapitolu, pretože tam je tá sien slávy všetkých tých borcov, všetkých tých ľudí, ktorí to dali. Hej. A zrazu je tam o nich rozprávané, ako nevidel ten Abraham nič, len počul a išiel tam do krajiny, ktorú nevedel, kam ide a tak ďalej. Ale počúval a išiel a tak ďalej a tak ďalej. A tam je písané, že títo ľudia, že hľadajú mesto neučinené ľudskou rukou, ak čítate ten text, a preto, že hľadajú toto mesto, ktoré má večné základy, tak Boh sa za nich nehanbí. Tak Boh sa za nich nehanbí. Vyznávajú, že sú len pútnikmi na zemi, že tu majú len nejaký prechodný pobyt a pokiaľ sme tu na zemi, kresťania, a snažíme sa tu nejak urobiť si trvalý pobyt, tak to sme dosť biední, si myslím. To hovorí aj apoštol Pavol, že keby som mal, sme sa tu nadejali len na zemi na Krista, tak by sme boli najúbohejší z ľudí. Keby len tu na zemi. Pretože kto žije pre Krista, tak nevyužije tento svet. Či? No kto chce využiť svet vo svoj prospech, nemôže žiť pre Ježiša, lebo tento svet je nepriateľom Ježiša Krista. A možno si toto treba na novo ako keby uvedomiť, že ako kresťan, čo to znamená žiť ako kresťan, čo to znamená vzdať sa sveta? To hovoríte, nechoďte, nenasledujte svet a podobné veci. Čo to znamená vzdať sa sveta? Dobre, možno inak sa spýtam. Ak to mám urobiť, ak sa mám vzdať sveta? Potom musím vedieť veľmi jasne, prečo žijem. To musím vedieť. Veľmi jasne. Ak sa chcem vzdať sveta. Hej? Lebo vzdať sa sveta, a čo potom? Prečo budem fungovať? Hej? No a toto je o tom, čo tu hovorí, že vojsť do kráľovstva Božieho. Pre budúcnosť. Hej? Ján apoštol hovorí v 3. kapitole, že milovaní, teraz sme Božími deťmi, ale ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde na javo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v ňom, ten sa očisťuje tak, ako on je čistý. Každý, kto má takúto nádej, že príde niečo to veľkolepé, čo ešte len čakáme, do čoho len vstúpime, tak ten sa vraj očisťuje. Ten sa vraj očisťuje. Boh sa, verím tomu, že túži stretávať s tými, ktorí korešpondujú s jeho charakterom. Že táto nádej spôsobuje, že aj ja sa chcem meniť, keď mám túto nádej. Normálne sa možno pýtam aj sám seba, aj iných, že viete čo, ak máte problém s čistotou svojho života, tak pozrite sa, či žijete s nádejou. Pozrite sa na to. Či žijete s nádejou. Či nie sme niekedy fakt príliš zanepráznení tým, že sa snažíme žiť spravodlivo a zabúdame, že žiť pre spravodlivosť musí mať nejaký motív. A ten motív by mala byť nádej. Tak keď rozmýšľame o budúcnosti, kde leží naša nádej. Dobre, utrpenie, je tu nejaké utrpenie, o tom ste ale počuli už minulýkrát a predsa sa k tomu pridá malinko, tak na čo je dobré to utrpenie vlastne? Viete, niekedy to nechceme počuť, že to tam je napísané, ale ak to započujeme, tak je to taký odzbrojujúci realizmus, ktorý tu funguje. Niekedy je o tom ťažko aj hovoriť. Lebo Pavol apoštol tu je ešte, si myslím, že je plný modrín, chrást a jaziev ešte z akcie, ktorú prežil nedávno, kde bol kameňovaný v Listre. No a on tu zrazu hovorí, teda, no tak toto, čo aj my prežívame, tak toto vás čaká. Teda vás ako nasledovníkov Krista. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. No, ale pravdepodobne aj v tejto chvíli asi máme tú otázku, že by nám to dosť pomohlo, keby sme vedeli, že na čo nám je toto utrpenie. Niekedy si dávame tú otázku však. Hlavne aj dnes, keď naozaj sa čelí rôznym prúdom výkladov písma, ktoré niektoré hlásajú naozaj, že niekde sa stala chyba, ak by kresťan trpel. Že to je zlé. Hej. To ste už počuli aj. Pretože vlastne kresťan by sa mal mať dobre, nie? mal by byť vlastne úspešný. No pravda je taká, že mnohí kresťania, to si tiež treba uvedomiť, keď troška rozmýšľame, že netrpia preto, že ich Pán Boh vychováva, ale pre svoju hlúposť a hriech. Hej. To som už vo svojom živote zažil, v niektorých tých mojich situáciách, len som si mohol povedať, no tak ti treba, Mirko, teraz si to vyžer. Hej. Ale Biblia zase na druhej strane jasne hovorí aj o tom, na viacerých miestach použijem práve toto, že tí, ktorí napríklad zatúžili po bohatstve, že naplnili sami seba mnohými bolestiami. Hej. Takže ja chcem len toľko povedať, že nechcem tvrdiť, že všetky utrpenia, ktoré zažívame, sú pre Pána alebo pre jeho slávu. A že keď kresťan trpí, tak správne trpí vždycky. Mnohé z týchto utrpení sú úplne zbytočné. Žiaľ. Ale to, čo je dôležité a čo chcem asi tak vám pred oči postaviť, je, že nie je pravda, že za to, že sme kresťania, tak môžeme žiť len dobrý, len úspešný, len šťastný a bezbolestný život. To nie je pravda. Hej. Tu je to čierne na bielo. Ja viem, že toto nie je žiadna bombastická reklama, ale ide tu o to, že pokiaľ chceš byť kresťanom, no tak si to dobre rozmysli. No to Ježiš hovorí. Ten, kto ide stavať, nech si spočíta náklad. Ten, kto ide do boja, nech si spočíta, či má dosť vojakov. Chceš byť kresťan? No tak potom tým pádom rozmýšľaj, čo ťa to bude stať. Hej? A, lebo viete, že asi nehovorím žiadne novinky, že Biblia hovorí, že pokiaľ chceš byť kresťanom a nasledovníkom, tak dávaš Bohu všetko, lebo to všetko je dosť pre Krista. Tak? Americký prezident, myslím, povedal jednu veľmi takú peknú vetu, bol to asi Roosevelt, neviem teraz presne, že v celej histórii ľudstva neexistuje človek, ktorý by si užíval ľahký život a zároveň ktorého meno by si história pamätala. Kresťan sa musí neraz rozhodovať, a ja sa musím rozhodovať, aj vy sa musíte rozhodovať, každý deň možno, byť znovu kresťanom. Toto je náš zápas. Sme v Kristovi, haleluja. Ale to nie preto, že by sme prestali byť kresťanmi, sa rozhodujeme. Ale nieraz v živote dochádza v našich životoch situáciám, kedy si povieme, a skutočne ja takto chcem žiť? Aj keď to toľko to stojí? Asi dochádzame k tým križovatkám však v tom našom živote. A my vieme, že niektorí v tomto bode povedia, stačilo, ja viac si už nedám. Neinvestujem viac do toho. Už som dosť obetoval. Stačilo. Áno, aj tak je. No to potom je varovanie, že potom prestávame chcieť byť vychovávaní Bohom. Lebo my ako kresťania, neviem, či súhlasíte so mnou, ale potrebujeme výchovu. Ja ju potrebujem. A čítate texty v Židoch, v 12. kapitole, v 1. Petrovej, 1. kapitole, Jakub 1, Rimanom 5 a iné pasáže pojednávajú o tom, že utrpenie je potrebné k výchove. A že kresťan má byť vychovávaný a preto do jeho života prídu aj problémy. Aj prekážky. V liste Židom je dokonca napísané, že pokiaľ by nás otec nevychovával, tak sme cudzoložňatá. Teda nelegitímne deti. To znamená, že ako deti, ktorým sa ako keby nechce priznať. Hej. Tak ja si myslím, že tu treba naozaj dobre rozlišovať v modlitbe pred Bohom, že keď príde aj niečo zlé, nejaké trápenie alebo utrpenie do života človeka, nech sa rozpráva s Bohom a v rozhovore s Bohom a v povedení Duchom Svätým rozlišuje, že či trpí zbytočne kvôli svojim nejakým hlúpým veciam, alebo či je to o tom, že Pán Boh ho vychováva. Tak viete, skúste byť čestný niekde na svojom pracovisku, kde sa pohybujete a uvidíte, či nebudete dostávať odpor. A tak ďalej, ja to nejdem teraz rozoberať ďalej. No a teda žijeme možno s tým nastavením, že toto, čo tu píše Pavol, že je zdravé, ak ideme v tom kurze nasledovania Krista, že toto sa stane. Toto príde. No a potom oni odchádzajú, hovoria im, pozbudzujú ich a ustanovujú starších kladením rúk v modlitbách a postoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. Ustanovili starších, čiže dávajú tam akúsi organizáciu zborov do obehu, je tu jasná výpoveď, že si kresťan, no tak patríš do zboru. Kresťan bez zboru neexistuje. Spoločenstva cirkvi. To musí byť úplný, taký by som povedal, že už na hrane, kde možno je cirkev prenasledovaná a nemôžu sa schádzať. Ale bez zboru sa nežije. Vrátili sa domov oni tiež, do zboru, do ktorého vyšli, tak tam sa aj vrátili, majú svoj zbor, rozprávajú tam o veciach, ktoré sa im udeli, dlhý čas tam pobudli, boli hviezdami, prepáčte, že to tak hovorím, boli sme na misijnej ceste, aha, túto ten bol aj kameňovaný a urobili by z nich možno promo video dneska, neviem, hej. Ale prišli a vrátili sa domov, takže to chcem povedať, že kresťan bez zboru nežije, preto sú ustanovení aj starší, aj vedenie zboru a zbor samotný, a takisto nežijú títo ľudia bez vedenia. Každý kresťan samozrejme prijatím Ježiša Krista dostáva Ducha Svätého, ktorý ho vedie, ale potrebuje aj predstavených. Ak ja poviem tak, že zažil som to. Ak kresťan odmieta vedenie zboru, tak potom sa pýtam, na čo máme Bibliu. A ja nehovorím, že vedenie zboru je vždy super, tip-top. Písmo hovorí, že vyvolili im starších, na čo? Na čo im to vyvolili? Aby ich viedli. Tu je to napísané. Ak niekto hovorí, že jeho vedie Duch Svätý a nepotrebuje vedenie starších, tak potom niekde sa stala chyba. To je už potom samozrejme veľmi zlé, že s tými staršími, ak sa na niečom rozhodnú a Duch teraz niečo celkom iné hovorí. Môže sa to stať. Môže sa to stať. Nehovorím, že nie. Ale potom treba o tom asi hneď hovoriť, ale chcem povedať, že toto je skôr nenormálna situácia. Že to je nenormálna situácia. Normálne je, že starší vedú zbor pod vedením Božím a Duchom Svätým. Ani nie je jeden kazateľ, ale to kolektívne vedenie. Môže sa stať, že starší niekedy nerozumejú niektoré veci ohľadne vôli Božej u nejakého človeka, ale znova chcem povedať, že toto nie je normálna vec. Alebo situácia. Pretože neraz je to tak, že naozaj... Keď sa spolu vychovávame a skúmame písma a rozmýšľame pod vedením Ducha Božieho, tak nieraz je to tak, aj u mňa sa to nieraz stalo, že človek sa poddáva vedeniu starších, aj keď to možno niekedy nie je pre nás v tom našom uhle pohľadu, ako keby to super najlepšie v tej chvíli. Hej? Pre ten náš život. Ja poviem, že poddanosť, no, poddanosť a podriadenosť je čosi také dôležité v cirkvi, že pokiaľ toto chýba v jednom spoločenstve, tak poviem to tak, že potom strácame význam cirkvi. No, starší tu potom boli aj nielen vedúci, ale aj dozorcovia, z čoho vyplýva, že nikto z nich nemá žiť ako keby bez dozoru. To znie až nepríjemne byť pod dozorom, ja to rozumiem, ale nikto z nás nie je sebestačný. Ani ja nie som sebestačný, že by nepotrebujem som do mojho života pozorovanie mojho brata a sestry, aby čítali môj život, alebo som bol niekomu zúčtovateľný, tak že by mi nastavovali zrkadla a povedali, pozeraj sa do zrkadla, ako veci vyzerajú. Takto a takto to je o tom. Teda poviem to, že nieraz potrebujeme poklepanie, tadialto. Je správna cesta. Alebo porozmýšľaj nad tým, čo robíš, či dobre robíš. Hej? Lebo ja mávam tiež slepý uhol. Mávam. Videním mojich vecí. A ja som vďačný, že mi z milosti dáva vás, cirkev. Aby som videl. Aby som videl. Hej? No a volia teda tu tých starších, to je taká troška iná zmena, ako to robievame my teraz. Oni to samozrejme urobili ako apoštoli, že to nebola voľba z dola, ako tu, že sa rozhodneme pre niekoho a dáme to na hlasovanie. Oni to tam jednoducho vybrali, je to taká troška iná záležitosť ako náš kongregacionalizmus, ale však to nie je chyba. My nemáme apoštolov dneska, robíme to tiež výberom nejako a Sláva Bohu za to, že máme Ducha Svätého, ktorý nás vedie a ktorý vedie človeka, za to, že nám dal aj teda organizované vedenie cirkvi. Takže tu je to úplne jasne nastavené. Ja viem, že existujú, znova posledný krát to zdôrazňujem, existujú persony, ktoré sa ohradzujú tým, že oni žiadne ďalšie vedenie v živote okrem Ducha Svätého nepotrebujú. Zažil som ich, ale poviem to tak, že my nie sme ešte dnes v nebi. Sme na zemi. A okrem toho, že máme Ducha Svätého, sa stále v nás ešte ozýva aj starý človek. A ten si zvykne občas nárokovať na svoje fungovanie. A keď mu to umožníme, tak ten vie narobiť veľkú galibu v našom živote. A preto potrebujeme, aby sme boli pozorovaní cirkvou, bratmi, sestrami, staršími. Pozorujte sa navzájom, aby ste sa povzbudzovali k dobrým skutkom. Tak píše. To, že Duch Svätý je v človeku, ja to poviem super, výborné, haleluja, nech je tam. V každom. Nech je tam, len nech tam funguje. Ale ty a ja ho nesmieme zarmucovať, nesmieme ho uhášať. Hej? A k tomu potrebujeme aj druhých. Dobre, takže končím asi s týmito tromi vecami, že vojsť do kráľovstva Božieho cez viaceré utrpenia, ale zostaňte v kurze. Tu máte vedenie, tu máte starších, poslúchajte ich, choďte správne. Zostaňte znova v kurze. A tak sa vracia do toho svojho materského zboru a tam im teda porozprávajú všetko, čo prežili a ja z celého tohto textu tu vnímam, že to, čo bolo pre Pavla apoštola podstatné, prečo bol ako keby ochotný zomreť, položiť svoj život, bolo evanjelium. Bolo evanjelium. Aby iní mohli počuť o Ježišovi. A aby mohli získať večný život. Ja neviem, ako sa nám to darí, či toto je naša také nasadenie, naša horlivosť, že povedať ľuďom evanjelium, povedať im, že potrebujú večnosť, večnosť, ktorá je nádherná v Ježišovi. Ale on toto robil, toto rozdával, toto dával na ďalších učeníkov v Listre nakoniec, kde bol aj chudák takto zlinčovaný pomaly, tak nachádza toho svojho najlepšieho spojenca, ktorý nakoniec sa stáva vedúcim efeského zboru. To bol Timotej však. A s ním zdieľa tieto veci. Ja myslím, že to niekto z vás tu spomínal, keď som počúval vaše kázne, kde vlastne je tento výrok, že hovorí tomu Timoteovi, ten Pavol už ku koncu, že ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikónii aj v Listre. Koľko prenasledovaní som len zniesol a zo všetkých ma Pán vytrhol a všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v tom, aby zvádzali a budú zvádzani. Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil. A pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu a to vierou Ježiša Krista. Ty choď. Timotej, ty choď. Zostan v kurze. Veci budú. Bude to bolieť? Nevadí. Pre Ježiša sa to oplatí. S takýmto nastavením a nasadením si viem predstaviť, že vieme ako ľudia urobiť pre Krista veľa. To, čo nevieme. My ako ľudia spred toto Kristus vie, keď toto nasadenie máme, poďme získať naše mesto. Poďme získať všetky mesta. Nejde tu ani tak o toho, kto vznáša kritiku, ani o toho, kto poukazuje na toho, kto zlyhal. Dokonca tu nejde ani o toho, kto by mohol urobiť veci lepšie, než sa mu to podarilo. Kredit bude náležať vždycky človeku nachádzajúcemu sa v aréne, po ktorého zaprášenej tvári steká krv a pot a ktorý vždy, keď spadne, vstáva, nevzdáva sa, ale bojuje do konca svojich síl. Verte mi, jeho triumf je blízko. Ten na neho čaká. Toto je však odoprené všetkým pozorovateľom, tým, ktorí váhajú alebo to vzdali predčasne. Toto bolo medzi iným povedané v reči, keď Anglicko vypovedalo vojnu Nemecku Winstonom Churchillom. Takže nie je to Biblia, ale títo ľudia, keď toto všetko urobili, vrátili sa, zostali s učeníkmi a modlili sa. Modlili sa. Oni vedeli, že starší je super, keď vedú zbor, keď kresťania vedia, čo musia podstúpiť po tretie, keď Duch Svätý to všetko má pod svojou kontrolou, ale sa ešte modlili. Modlili sa a ja poviem asi tak, poďme aj my sa modliť. Mohol by som ešte povedať veľa k tomu, alebo sú tam ešte x veci, ale už môj čas aj tak prešiel. Ak toto budeme vnímať, že Boh nám hovorí, ja myslím, že potom budeme môcť povedať ako viacerí veľkí ľudia. Myslím, že to bol George Fox, ktorý to povedal. Že keď sa mu odovzdal, tak povedal Pán Boh, alebo svet ešte uvidí, čo môže vykonať jeden človek, ktorý je naplne odovzdaný Bohu. Svet ešte len uvidí. No, my sme asi dedičstvom toho, čo tu čítame. Nie, že asi, ale určite. My sme dostali evanjelium a my sme pozvaní k tejto veci. My budeme mať dokonca o tom ešte, myslím, že aj na zborovom tábore zo pár vecí. Chceme dať do popredia Znova nežijeme pre seba. A teším sa, že tak aj mnohí robíte. Sláva Bohu za to. Sláva Bohu za všetky aktivity, ktoré súvisia so zachraňovaním životov ľudí. Či je to Fusion Ukrajina, či je to čokoľvek ďalšie z kresťania v meste s rôznymi aktivitami a čo zbore sú ľudia, ale poďme rozmýšľať naozaj nad tým, že čo sme ochotní preto spraviť. Ako jednotlivci možno. A potom ako cirkev. Čo sme ochotní preto spraviť, aby Boh bol oslávený, tak ako napríklad mohol byť oslávený pri Pavlovi. Boh nás do toho volá, pozýva nás a ja len túžim potom vidieť cirkev víťaziacu, žijúcu v Kristovi, bojujúcu do posledného dychu, získavajúcich ľudí okolo seba pre slávu Boha a pre večnosť, v ktorej budú sa môcť raz radovať spolu s nimi okolo bohaty prestretého stolu, keď Pán príde. Tak nech nás nájde verných. Amen.